ακόμα εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Δοξαστάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε μας και τώρα, τι κάνουμε, πώς θα φτάσουμε ως τις επόμενες εκλογές και βέβαια αν θα αλλάξουν τα πρόσωπα, κάποιες έδρες πιθανότατα, θα φύγουν από κάποιους που σήμερα φαίνεται να έχουν εκλεγεί βουλευτές και την επόμενη μέρα των άλλων εκλογών μπορεί και να μην είναι, διότι από ό,τι μου είπατε και χθες, και το σωστό βεβαίως είναι αυτό, είναι ότι οι έδρες αυτές, το μπόνους δηλαδή των 40 εδρών, θα πρέπει να βρεθεί μέσα από τους 300, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και εκτός αυτού έχουμε πλέον ένα νέο εκλογικό σύστημα, έχουμε ένα μειχτό εκλογικό σύστημα, όπου οι 250 έδρες θα κατανεμηθούν με την απλή αναλογική και το μπόνους που είπαμε των 50 εδρών, εφόσον το πρώτο κόμμα εξασφαλίσει 40%. Mm-hmm. Αν τώρα το πρώτο κόμμα πάρει ποσοστό μέχρι 25%, το μπόνους είναι 20 έδρες και για κάθε μισή επιπλέον μονάδα το μπόνους αυξάνεται κατά μία έδρα για να φτάσει στο μέγιστο των 50 εδρών όταν το κόμμα αυτό έχει 40%. Αυτό που πρέπει να πούμε αυτής της εξαρχής είναι ότι η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες μεταβλητές. Η πρώτη μεταβλητή είναι τι ποσοστό θα πάρει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο είναι η δεύτερη μεταβλητή, το ποσοστό το αθρηστικό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Τώρα είχαμε 16% ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής, παλιότερα είχαμε και 20%. Θεωρούμε ότι εφόσον μπουν δύο νέα κόμματα και γίνει επτακομματική η Βουλή, mm-hmm. τότε και διαφοροποίηση των εδρών θα έχουμε και μετακινήσεις των εδρών και άλλα πολλά πράγματα.
Άρα κανείς δεν είναι σίγουρος από αυτούς που είναι στη γραμμή, θα λέγαμε, ορκίζομαι δεν ορκίζομαι, μπαίνω δεν μπαίνω, έτσι.
2,9, 2,9, 2,5. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι για να εξασφαλιστεί η κυβέρνηση με αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 37,5%. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά η διαφοροποίηση έχει να κάνει με το εξής γεγονός. Mm-hmm. Πλέον, μετά την κεντρική κατανομή των εδρών, το τι παίρνει λαϊ το κάθε κόμμα, πάμε σε εκλογικές περιφέρειες όπου εκεί είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα. Στη μεν μονοεδρική περιφέρεια το πρώτο κόμμα παίρνει την έδρα, στις διεδρικές παίρνει από μία έδρα το πρώτο κόμμα και από μία το δεύτερο και στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε τις τριεδρικές που εκεί ανάλογα την κατάταξη έχουμε την κατανομή των εδρών. Από τις 4 και πάνω όμως έδρες συμβαίνει το εξής. Όσα κόμματα συγκεντρώνουν το εκλογικό μέτρο, δηλαδή το 25%, γιατί όταν διαιρούμε δια 4 το 125 το εκλογικό μέτρο, βγάζουν από την πρώτη κατανομή την έδρα τους. Στη συνέχεια όμως σταματάει η κατανομή στις περιφέρειες πάνω από 4 έδρες και συμβαίνει το εξής. Παίρνουμε το πρώτο πανελλαδικά κόμμα που πήρε το μικρότερο ποσοστό mm-hmm. και βάσει του ποσοστού αυτού το τι έδρες δικαιούται στη χώρα αρχίζουμε να τις αναζητούμε στις εκλογικές περιφέρειες όπου έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα. Αυτό το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει τα εξής παράδοξα. Ένα κόμμα σε μια εκλογική περιφέρεια που έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ένα άλλο ή το ΠΑΣΟΚ στα Χανιά, mm-hmm. δεν παίρνει την έδρα αλλά την παίρνει ένα άλλο κόμμα, το ΚΚΕ, γιατί προηγείται ως μικρότερο κόμμα στην κατανομή, οπότε όταν θα έρθει το επόμενο σε ποσοστό μεγαλύτερο κόμμα δεν υπάρχουν έδρες να πάρει. Άρα έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Θα σας πω τώρα...
Ναι, και στο Ηράκλειο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή έχουν κλειδώσει, θα λέγαμε, οι έδρες εδώ?
Εκεί που έχουν κλειδώσει οι έδρες είναι Ρέθυμνο Λαστήθη, mm-hmm. διεδρικές περιφέρειες, δεν αλλάζει με τίποτα. Mm-hmm. Στο Ηράκλειο θεωρώ ότι μπορεί να χαθεί μία έδρα και να την πάρει μικρό κόμμα. Αυτή η έδρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ προσπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα χαθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο φαίνεται ως τάση. Και εφόσον τα μικρά κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, που δεν είναι σήμερα, και αν μπουν, δεν έχουν πάρει προηγουμένως σε μικρότερη εκλογική περιφέρεια την έδρα. Αλλά οι μεσαίες προς τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες είναι αυτές που τροφοδοτούν και τον πόνους με τις 50 έδρες.
Mm-hmm.
Για να δώσω ένα παράδειγμα, ναι, με τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε προχθές στην Κάλπη, αν ήταν οι εκλογές με το σύστημα το μεικτό που θα γίνει 25 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία με 40,79 θα έπαιρνε 121 έδρες από τις 250, συν τον πόνους 50, 171 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 20,0761, το ΠΑΣΟΚ με 11,46,34, το ΚΚΕ με 7,23,21 και η Ελληνική Λύση με 4,45, 13 έδρες. Αυτή θα ήταν η κατανομή των εδρών σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία κατεγράφησαν την 21η Μαΐου. Βλέπουμε δηλαδή ότι ήδη για να διαμορφωθεί τον πόνους, το ΠΑΣΟΚ από 41 κατεβαίνει στους 34, το ΚΚΕ κατεβαίνει στις 21 και κατά αναλογία τα άλλα κόμματα. Για να χτιστεί τον πόνους και η διαφορά του πρώτου κόμματος.
Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα, παίζει να μπουν και άλλα κόμματα στη Βουλή? Δηλαδή είδαμε κάποια και καινούργια κόμματα, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα Νίκη για παράδειγμα.
Εγώ θεωρώ ότι το Νίκη, το οποίο κατέγραψε αυτή τη σημαντική παρουσία, δημοσιοποιώντας τώρα τη φυσιογνωμία, το προφίλ, τη σύνθεση των μελών του, και μέσα από τη διαδικασία την εκλογική του επόμενου 25ήμερου, ίσως να εκτιναχτεί από το 2,9 στο 3,2-3,3. Θεωρώ δηλαδή ότι τελικά δεν θα είναι πεντακομματική η επόμενη Βουλή. Κάποιο από τα κόμματα θα μπει, και πρέπει να πούμε ότι θα μπουν και νέα κόμματα. Δηλαδή ο Κασιδιάρης που είχε αποκλειστεί, τώρα με την ανακήρυξη του Αρείου Πάγου μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αναδιαμορφώνεται λίγο το μείγμα στο εκλογικό σώμα, και πέραν από τη σταθερά που τυχόν θα έχουν τα δύο πρώτα κόμματα, στην κάτω πλευρά θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα μικρότερα κόμματα με τα μικρότερα ποσοστά έχουν, θα λέγαμε, τη δυνατότητα να ξανά διεκδικήσουν ψήφο.
Βεβαίως, όλοι. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι δεν έχουμε πλέον σταυροδοσία. Αλλά τα κόμματα συμμετέχουν κανονικά, γιατί θα γίνει νέα ανακήρυξη, θα διαλυθεί η Βουλή, θα προκηρυχθούν με διάταγμα νέες εκλογές. Άρα όσα κόμματα μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο εκλογικός νόμος μπορέσουν να εγκριθούν από τον Άριο Πάγο, θα είναι υποψήφια, θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και θα συμμετέχουν κανονικά στην εκλογή. Απλά επειδή οι εκλογές από τις προηγούμενες είναι εντός 18 μηνών, θα έχουμε λίστα και δεν θα έχουμε ψηφοφορία.
Και βέβαια, σταυροδοσία. Και δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση, έτσι δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς κάποια φορά, ο αρχηγός ενός κόμματος να κάνει τη λίστα, να καταρτήσει τη λίστα χωρίς να είναι κάποιος από τους εκλεγέντες στις πρώτες θέσεις, αλλά να τον βάλει λίγο πιο πίσω?
Έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει τη σειρά ή να αποκλείσει ακόμα υποψήφιους. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την εσωκομματική λειτουργία του κάθε κόμματος, αλλά θεωρητικά ο αρχηγός έχει αυτή τη δυνατότητα. Συνήθως βέβαια υπάρχει σεβασμός στο εκλογικό αποτέλεσμα και σύμφωνα με την κατάταξη που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, αυτή θα είναι και η σειρά τοποθέτησης στα ψηφοδέλτια των κομμάτων.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και πολλές αλλαγές, γιατί καμιά φορά δεν θυμάμαι τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, ας πούμε, ότι ο κύριος Μητρόπουλος, που είναι και γνωστό πρόσωπο, ας πούμε, είχε πάρει, ξέρω εγώ, πάνω από 100.000 σταυρούς, δεν θυμάμαι πως είχε πάρει, με το ΣΥΡΙΖΑ τότε.
Βέβαια.
Και ήταν και πρόεδρος στη Βουλή για ένα διάστημα και μετά δεν μπήκε στη Βουλή, γιατί δεν μπήκε στη σειρά με την λίστα.
Σωστά.
Το θυμάμαι καλά. Ναι.
Ισχύει αυτό. Είναι μια θεωρητική δυνατότητα. Μπορεί να γίνει και πράξη. Εξαρτάται από τη λειτουργία και τις διαθέσεις του αρχηγού ή της επιτροπής του κάθε κόμματος. Πάντως, για να δώσουμε ένα σενάριο.
Βεβαίως.
Σε σχέση με ποσοστό εκτός Βουλής κομμάτων 10%, δηλαδή να μπουν σε δύο κόμματα ακόμα, άρα στο 90% των εγκύρων, αν το πρώτο κόμμα πάρει 38%, και τα κόμματα που είναι εκτός Βουλής είναι στο 10%, τότε θα συγκεντρώσει 153 έδρες.
Οριακά δηλαδή.
Το νέο σύστημα, το εκλογικό σμιχτό, το οποίο θα ισχύσει 25 Ιουνίου.
Mm-hmm, μάλιστα. Και ήθελα να ρωτήσω επίσης με τις κάλπες του εξωτερικού θα ξαναστηθούν ή επειδή έχει το επικρατείας βγει, έχει κλειδώσει τέλος πάντων, δεν αλλάζει κάτι.
Όχι, μα εκεί διαφοροποιούνται.
Α, διαφοροποιούνται και εκεί.
Ναι, γιατί πρώτα ξεκινά και κατανέμει σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα τις έδρες με αυτή αναλογική στους επικρατείας εκλεγόμενους. Όπου εκεί διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων για του 15. 12 συν 3, 12 που ήταν επικρατείας, 3 από τους κατοίκους του εξωτερικού, για 15 βγαίνει το εκλογικό μέτρο και αναλογικά το κάθε κόμμα βγάζει τους βουλευτές που δικαιούται.
Mm-hmm. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό το 16% ο κ. Ξαστάκη και ως ρυθμιστής κατά ένα μέρος, ας πούμε, την επόμενη μέρα της 25ης του Ιουνίου.
Εννοείται το 16.
Ναι, αυτό που έχει μείνει εκτός Βουλής τώρα. Το 16%, το ποσοστό δηλαδή των κομμάτων. Να καταρριφθεί στα μεγαλύτερα κόμματα, ας πούμε, ή θα παραμείνουν σταθεροί.
Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, τόσο λιγότερο ποσοστό χρειάζεται το πρώτο κόμμα να πάρει την αυτοδυναμία.
Mm-hmm.
Όσο ανεβαίνει αυτό το ποσοστό, μειώνεται η απέτηση αυτοδυναμία. Όσο μικραίνει όμως και γίνει 10, όπως είπα πριν, χρειάζεται 38%.
Να μας βοηθήσετε λίγο επίσης σχετικά με το θέμα των ψηφοδελτίων. Τώρα τα κόμματα προφανώς θα πρέπει να έχουν φροντίσει να έχουν ψηφοδέλτια τα οποία θα τα στείλουν με τον τρόπο το γνωστό μέσω πρωτοδικείου και περιφέρειας και τα λοιπά.
Πάλι ακριβώς η ίδια διαδικασία.
Ακριβώς,
ναι, τόσες μέρες πριν πρέπει να παραδώσουν στις περιφέρειες, οι περιφέρειες στους άκους στους δήμους, οι αντιπρόσωποι. Ακριβώς μία επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας που γνωρίζει το διάταγμα.
Mm-hmm.
Είναι νέες εκλογές, νέα προκήρυξη, νέα συμμετοχή κομμάτων, οπότε έχουμε μία κανονική ψηφοφορία κατά τα ισχύοντα.
Και για αν έχω ένα σταυρωμένο ψηφοδέλτιο του κόμματος που ψήφισα και τώρα και το έχω στην τσέπη και πάω και το βάλω στο φάκελο και το βρουν μετά και έχει ένα σταυρό στο δικό μου όνομα, ας πούμε, είναι άκυρο?
Όχι, δεν είναι άκυρο, αλλά πρέπει να προσέξει κανείς μήπως διαφοροποιηθεί η σειρά των υποψηφίων που είπαμε πριν.
Mm-hmm, ναι, βέβαια.
Οπότε το προηγούμενο ψηφοδέλτιο βγαίνει άκυρο αμέσως.
Mm-hmm. Λοιπόν,
δεν έπαινε σταυρό. Όπως και τώρα ο αρχηγός του κόμματος που έπαινε σε μια περιφέρεια δεν ήθελε σταυρό, αλλά αν είχε σταυρό δεν υπήρχε κυρώτα. Και επίσης αν το ψηφοδέλτιο είχε 3 σταυρούς και μία στον πρόεδρο, πάλι δεν ήταν άκυρο, γιατί δεν χρειαζόταν ψήφος στον επικεφαλής, άρα δεν ελαμβάνονται υπόψη καν.
Mm-hmm. Και λέτε τώρα και οι επικεφαλείς να έχουν κατασταλάξει που θα πάρουν τις έδρες για να ηρεμήσουν και κάποιοι που στις εκλογικές περιφέρειες, όπως εδώ ας πούμε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, να επιλέξει σε κάποια άλλη περιφέρεια, ή θα πρέπει να γίνει, θέλω να πω, πριν αυτή την εκλογική αναμέτρηση ή μπορεί και να γίνει και μετά?
Τώρα, αφού θα πάνε να οριστούν στη Βουλή τη Γερμανία.
Τώρα, δηλαδή θα πρέπει να πει ο κύριος Ανδρουλάκης, διαλέγω Ηράκλειο, Ροδόπη, δεν ξέρω πού. Θεσσαλονίκη κτλ.
Είναι μια πολιτική απόφαση που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Αλλά το ποια περιφέρεια θα επιλέξει εμπροκειμένου κύριος Ανδρουλάκης,
ναι, ναι, ναι,
είναι μια πολιτική απόφαση. Γιατί όταν έχει το κόμμα το οποίο είναι σε μια δυναμική που πρέπει και φαίνεται ότι θα υπερπηδήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, δεν μπορεί να ξεκινά από μια έδρα.
Mm-hmm.
Άρα θα υπάρξουν τέτοια χαρακτηριστικά, όπως η Θεσσαλονίκη ή ο νότιος τομέας στην Αττική έχει αυτό τα χαρακτηριστικά του.
Βεβαίως.
Ο πρόεδρος έχει υπόψη του και γνωρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά, άρα θεωρώ ότι θα πάρει την καλύτερη απόφαση.
Mm-hmm. Λοιπόν, και με βάση τώρα αυτά που βλέπουμε και προφανώς έχετε δει και εσείς το χάρτη, ο οποίος έχει βαφτεί μπλε εκτός από το κομμάτι της Ροδόπης, τι μήνυμα στέλνει, κύριε Δοξαστάκη, αυτή η αντίδραση του κόσμου?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι βέβαιο, σαφές και προκύπτει με την πρώτη ανάγνωση είναι ότι το εκλογικό σώμα ήθελε σαφήνεια στις τοποθετήσεις. Δυστυχώς κάποια κόμματα δεν μπόρεσαν να περάσουν το μήνυμα το οποίο εξέπεμπε το πρόγραμμά τους Επίσης υπήρξαν μεταβολές οι διακοιμάσεις σε σχέση με την προεκλογική τους πορεία και λειτουργία, και θεωρώ ότι ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορητική ήταν αυτή η αλλοπρόσαλη και η απρόσμενη επανατοποθέτηση ή δημοσιοποίηση κάποιων πραγμάτων, όπως εμπροκειμένου η επαναφορά, έστω και ως προσωπική άποψη από τον κύριο Κατρούγκαλο, η φορολόγηση των επαγγελματιών, γιατί όταν το μέτρο αυτό είχε ισχύσει, είχε καταστρέψει τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπήρξε μία αντίδραση δυναμική, με αποτέλεσμα να εκπέμψουν ένα πολύ σαφές μήνυμα που θεωρώ ότι έκανε τεράστια ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε αυτό το οποίο θεωρούσε ως κορυφαία και πολιτική αιχμής να την υιοθετήσει εσωτερικά, να την ομογενοποιήσει, να την ενσωματώσει και να την εκπέμψει με σαφήνεια και καθαρότητα, με αποτέλεσμα να έχει αυτή την εξέλιξη. Ή τις όποιες παρεμβάσεις ή προκλήσεις άλλων κομμάτων, όπως για τη Δήμητρα εκ μέρους του κυρίου Βαρουφάκη, εκεί πάλι φάνηκε μια όχι ευθεία τοποθέτηση, με αποτέλεσμα και εκεί να έχει το κόστος. Φαίνεται ότι κάποιοι ψηφοφόροι φύγανε από το ΠΑΣΟΚ και πήγανε σε ντρόι προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό διαρροής του ΣΥΡΙΖΑ γύρισε στο ΠΑΣΟΚ. Επομένως, είναι μια δυναμική διαδικασία που τα κόμματα πρέπει να παρατοποθετούν, και ιδιαίτερα όσο αφορά το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να εκτιμήσει ότι φαίνεται μια δυναμική που, αν αξιοποιηθεί σωστά, θα υπάρξει πολύ γρήγορα μια εδραίωση και μια, θα έλεγε κανείς, συμμετοχή στα δρόμενα με πολύ σημαντικό ρόλο.
Θα μπορούσε λοιπόν να το δει και ως ευκαιρία με ένα νέο ηγέτη όπως είναι ο κ. Ανδρουλάκης στην συγκεκριμένη περίπτωση, και ακόμη και αυτή η σύντομη, σε σύντομο διάστημα, εκλογική διαδικασία να του δώσει τη δυνατότητα, γιατί όχι, να πλησιάσει ακόμα στη δεύτερη θέση, ακόμα περισσότερο.
Η δυναμική είναι συγκεκριμένη. Είναι αυξητική, μια σωστή, υπεύθυνη και με συγκεκριμένες θέσεις επικοινωνία με τον κόσμο. Θεωρώ ότι μπορεί προοδευτικά να το κάνει αυτό. Φαίνεται ότι επανακάμπτει στο πολιτικό σκηνικό αυτό το κόμμα. Νέα πρόσωπα τα οποία όλο αυτό το διάστημα παίξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε στις εμφανίσεις είτε στις διαμορφώσεις των θέσεων, απεδείχθη ότι είναι ικανά. Άρα μέσα από αυτή την ανανέωση, την εμπειρία και την καταγραφή των πολύ σημαντικών στελεχών που διαθέτει, θεωρώ ότι με μια υπεύθυνη πολιτική και ένα σωστό πρόγραμμα μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον σημαντικό ρόλο. Και θέλω επίσης να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη με την κυβέρνηση, διαχειριζόμενη τόσα σοβαρά προβλήματα, αντί να μειώνεται το ποσοστό της να αυξάνεται, όπως είχε γίνει και την περίοδο του Σιμίτη, δείχνει ότι τελικά η σταθερότητα, η καθαρή επιλογή θέσεων και προτάσεων από το εκλογικό σώμα υιοθετούνται και επιβραβεύονται.
Βεβαίως, αυτό από ό,τι καταλάβαμε, κύριο Σαστάκη, θέλει ο κόσμος, γιατί αν παρατηρήσει κανείς και το τι έγινε ακόμα και στα χρηματιστήρια, στο χρηματιστήριο εμπροκειμένου της χώρας μας, ήταν, θα λέγαμε, σε πολύ ανωδικές τάσεις και έδειξε μια ανάσα, ας πούμε. Ναι.
Ακριβώς. Ο κόσμος έχει προβλήματα, πρέπει να σκύψουν όλα τα πολιτικά κόμματα και το πολιτικό προσωπικό πάνω σε αυτά, και να βοηθήσουν τον κόσμο ο οποίος πραγματικά βιώνει δύσκολες καταστάσεις, από την καθημερινότητά του μέχρι πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την οικογένεια, την παιδεία, την πολιτεία, το δημογραφικό και όλα αυτά.
Και είναι σημαντικό επίσης, κύριε Δοξαστάκη, να πούμε στους ανθρώπους που σκέφτονται να πάνε διακοπές ότι είναι καλό να ξαναπάμε στην κάλπη, έτσι.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, να μην επικρατήσει η αποχή. Μην πέσουμε δηλαδή κάτω από το 50%, γιατί αυτό πλέον είναι φτελισμός της πολιτικής διαδικασίας. Βεβαίως ο κόσμος βρίσκεται σε μια φάση χρονική όπου η τουριστική περίοδος δεν φαίνεται να οδεύει με πολύ ανωδικούς ρυθμούς. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, αλλά και η άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος είναι μια σημαντική λειτουργία που πρέπει όλοι να τη σεβαστούμε και να την υπηρετήσουμε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Επίσης, για χαρά σας.